kan ikke styrke brødrene før de har blitt styrka sjøl. Vi har ikke noe annet å dele enn det vi sjøl har fått. Og, men det er virkelig et ord til styrke, til hjelp. Velsigna å høre. Tenkte på det som Helge var inne på til å begynne med her. Vi har en stedfortreder og ikke en hjelper. Det er jo sånn at vi kan få lov til å be hjelp meg Gud osv., men han er ikke en hjelper. En hjelper er en som støtter deg, det vet du. Men Jesus er ikke det. Han er en som bærer deg. Han er en stedfortreder for Gud. Han er en som har gjort opp hele vår sak. Det står ikke noe tilbake. Og så minner han oss på det igjen og igjen når vi faller grundig igjennom. Jeg stanser for en tekst i dag i en veldig sånn kjent del av skriften, Johannes 17. Er denne såkalte Jesu ypperste prestelige bønn, hvor han ber til sin far i himmelen. Når Jesus ber, da blir han hørt, vet du. Det kan du i hvert fall være sikker på. Og så ber han for oss, skal du høre. Jeg kom til å sette en overskrift over dette her når jeg leste den teksten. Altså, enhet ved hans herlighet i oss. Vi hører veldig mye om det i vår tid, om enhet. At alle skal liksom, alle Guds barn skal komme sammen og så videre. Jesu ypperste prestelige bønn til sin himmelske far før han må forlate sine venner her i denne verden. Det står i Johannes 17, jeg leser fra vers 11 i Jesu navn. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Det er din situasjon, du som har kommet til tro på Jesus, du hørte det. Du er hellig for Gud. Føler du deg ikke sånn? Nei, men det betyr ingenting. Det er snakk om hva du er i Kristus. Hellig for Gud. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, liksom vi er ett. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har vært fokusert i mange år nå på det som heter Guds barns enhet, eller de troendes enhet. Det går jo under begrepet økumenikk. Det har du sikkert hørt mye om nevnt. Det er jo dette Jesus ber om her i sin bønn til sin far, men du må legge nøye merke til hans ord. Altså, han ber ikke slik som det tenkes i denne såkalte økumeniske bevegelsen, om nærmest en sammenslåing av kirkesamfunn, altså. Og enhver som kaller seg ved hans navn, men han åpenbarer så klart du bare måtte ønske det, hva som ligger til grunn for denne enhet. Den altså ikke om menneskers vilje, enn si velvilje. Men den om Gud. Altså den sanne enhet, kristne enhet, den om Gud. Den har altså sin grunn i en åndelig fødsel. Den har sin grunn i noe som gitt av Herren, altså. Og hør nå hva han sier her i vers 22. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem for at, merk deg det. Altså, at de ved det skal være ett, liksom vi er ett. Altså ved det han har gitt oss. Ved den herlighet han har gitt deg, den Guds herlighet som han selv innehadde, altså. Det er ingen som en kristen uten å dele i den. Du må kalle deg hva du vil, altså. Har du mottatt denne herlighet han taler om her? Det spørsmålet. Og denne herligheten altså gitt deg i Kristus, i det han ga deg Kristus. Denne herlighet åpenbart i Jesus Kristus, som sagt, som vi hører tidligere i samme kapittel hos Johannes. Johannes 17,4. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Vil du se Guds herlighet åpenbart her på jord, altså, da må du se den gjerning Jesus har fullført. Det der Guds herlighet åpenbart, dette å være et lyteløst offer til soning for din og hele denne verdens synd. Derfor også dette budskapet i vers 18. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. For de som Johannes skriver dette salige budskap i sitt første brev, kapittel 2, vers 2. Og han, Jesus, en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verden, så sa ingen unntatt. Det ikke noen menneske som lever i denne verden, eller noensinne har levd her, eller kommer til å leve her, som har en synd som Jesus ikke allerede har betalt for. Det svært det altså. Dette blodet en soning for all verdens synd, leser vi her. Hvert eneste menneske. Du kan ikke komme opp med en synd du måtte ha begått i ditt liv som ikke sona for. Ja, ikke det svært? Alt det som bor i deg, som stadig viser seg, alt det gomse som velder opp, stadig ting, lyster og så forskjellige, ting du har lyst på som Gud har sagt nei til, og så videre. Alt sona.
Amen.
Alt sona. Du forstår at Gud selv har åpenbart seg i denne verden som menneske Jesus fra Nazaret. Og det er så om å gjøre at du og jeg får se hvem han i virkeligheten altså. Og få beholde blikket på ham. Og det altså, i disse dager hvor det snakkes så mye om ånden og åndens gjerning, og alt det ånden skal gjøre blant oss, men det altså åndens primære oppgave, sendt til denne jord, å få deg, altså hjertet ditt, rettet på Jesus. At du ser han. Hvem han for deg, det Guds ånds virksomhet i verden. Du skal ikke gå inn på det så mye, men du ser jo at dette her er så god for å være åndelighet i dag i disse forskjellige menighetene. Det jo, ja, du skal ikke si så mye om det, du ser det selv. Men det ånden har som gjerning i denne verden, det altså at du skal få lov til å tro på Jesus. Og uten denne ånden er ikke mulig for deg å gjøre det. Det veldig mye sånn, vi snakker om det å komme til tro, og så liksom akkurat, jeg bestemmer meg for å tro på Jesus. Jeg i stand til det? Det blir ikke noen tro av det. Nei, troen altså virket ved ordet og ånden. Det ånden som virker troen i et menneskes hjerte, når de sitter og hører evangeliet. Eller leser evangeliet, eller memorerer over evangeliet for den saks skyld. Så bruker altså Helligånden dette til å virke troen i ditt hjerte. Så du får tillit den Herre Jesus. Det Guds verk i et menneske. Men vi vil gjerne til det frelse oss selv, vet du, det er helt fra fallets dag av det som vi holdt på med det mennesket bort igjennom. Og skulle frelse seg selv. Du tar alle religioner i denne verden også, du ser de som ber nesten til stokk og stein, og til sånne høyverdige religiøse bevegelser. Alt sammen går ut på å berge seg selv ved å tilfredsstille en guddom. Det er sant på et vis, at det var en guddom der som måtte tilfredsstilles. Som måtte få sitt krav oppfylt. Men det kunne altså mennesket ikke få til. Så måtte han komme selv og gjøre det. Det er Gud som er født i verden som et menneske. For å gjøre det som du ikke kan. For å si det veldig, veldig enkelt. Og kanskje du trenger det så enkelt, sier du ikke det?
Ja.
Det er fint å gjøre det vanskelig, vet du, og gjøre det sånn høyverdig, teologiske begreper og så videre. Lese bøker som du forstår om det ikke hva du leser engang. Sant? Det er liksom så flott det. Nei, men det er så enkelt, skjønner du. Herren har gjort det så enkelt. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, og en som skriver der blant annet som heter Paul Gerhard Sand. Han sto i mye vekkelse etter landet her i sin tid, rosiniansk forkynner. Det ble sandstorm da han kom, sa de. Og han sier det sånn, problemet for oss er at det er for enkelt. Ja, ser du den?
Ja.
Men sånn har altså Gud gjort det sånn at vi må liksom, vi som kom ut av eden, vet du, med høye tanker om oss selv, vi må føre oss liksom bøyd inn igjen. Må bare godta det at det er nok det som Jesus gjorde. Vi får ikke noe ære der. Men han har gitt oss den ære å være Guds barn av nåde. Men dette her også, dette her med å ha blikket festet på Jesus og få lov til å leve i dette enkle evangelium som han har forkynt oss, det blir jo stadig bare mer og mer presserende ettersom den tiden vi går inn i nå også. De siste tider, da det blir så trangt. Ja, Jesus han taler i Johannes 9:4 om en natt som kommer da ingen kan arbeide. Ser du det for deg? Det er ikke mulig å bringe det ut lenger, altså. Det er stengt alle veier. Jeg pratet med et menneske i dag senest, en som ikke var noen kristen, en veldig åpen og veldig gildt menneske å snakke med. Og så sier hun det at det er vel de siste tider nå, sa hun. Det er så mye som tyder på det. Jeg tror faktisk det er folk der ute, altså ikke-kristne som vi gjerne kaller dem, så ser det mye klarere enn mange i forsamlingen. At det er de siste tider. Og det går veldig fort den veien da Jesus kommer igjen. For å hente sine ut av dette her. For det er trengsel. Vi forestiller oss gjerne trengsel med at det da kommer politiet på døra, henter deg ut, torturerer deg i et fengsel og så videre, eller slår deg ihjel. Ja, visst er det trengsel, men trengsel er mer enn det, skjønner du. Det er det at det blir trangt å være kristen på alle mulige måter.
Ja.
Det var en som sa det, når du har trengsel, så sier han det at, tenk deg bort i USA da, hvor de har disse store megakirkene, ikke sant? Det er flere tusen mennesker der inne, ofte. Og de roper halleluja, det er ikke måte på, ikke sant, og svært dette her. Og så hører du til i en sånn liten hvit kirke bort på hjørnet der. Ungdommen begynner å trekke over til denne megakirka, og dere blir stadig færre, så skal dere stå der og holde fast på dette gamle greiene, som de sier. Og så spør han, tror du det er trengsel? Ja, det er trengsel. Kan det være at Gud er blant oss? Er han ikke der borte? Det skjer jo en bredelse eller alt mulig. Det er trengsel. Vet du, vi så for mye sånt etter hvert. Jesus sier ikke da han ikke vil finne religiøsitet når han kommer tilbake, men vil han finne troen, spør han. Altså dette her, ingen kan arbeide, så dette er sånn om å gjøre det, altså, at vi må få vårt hjerte rettet på ham, ham alene. Det er det eneste som han berger oss igjennom. For han forlater ikke sine, vet du. Det sa han jo i teksten her også. Han hadde tatt vare på dem hele veien. Og sånn er han med oss, og han vokter på oss. Har dette begynt å synke inn til ditt hjertes forståelse, kan vi si? Ja, da har du fått del i den herlighet som gjør deg til en av hans her på jord. Det han sier her i vers 19, på dette han forkynner i sin bønn her, og jeg helliger meg for dem, legg merke til hva han sier nå. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Altså ved det er vi hellige for Gud. Ved at han har helliget seg for oss. Han er altså denne stedfortrederen, som er vår hellighet innenfor Gud. Og du la merke det kanskje i sangen vi sang fra Lina Strandén, at du må få se, hva sier du, min herlighet. Og visste dere, hadde du fått en herlighet fra Gud? Vi kan som nevnt ikke bare bestemme oss for å være ett. Det er ikke mulig. Vi kaller oss kristne, eller hva det måtte være. Hva slags menighetsnavn vi gir oss selv eller ikke. Intensjonen, det må være så god den bare vil. Altså, det hjelper altså ikke det aller minste. Ingen gang det. Vi er jo det vi er. Og hvis jeg ikke er født av Gud, så er jeg jo ikke det. Om jeg kaller meg lutheraner, eller pinsevenn, eller baptist, eller hva det måtte være, det hjelper jo ingenting det. Du kan ikke bare bestemme deg for å være et annet menneskes søster eller bror, kan du det? Du kan ikke det. Det skjønner du nok umiddelbart, ikke sant? Det kan du jo ikke. Du må være født av samme mor og far for å være det. Ellers er det jo umulig, det kan ikke bli det. Så kan dere leve sammen som brødre og søstre, som mange også gjør, som har slike bånd til hverandre, sympati og kjærlighet og følelse av tilhørighet og så videre, knyttet sammen og sterke bånd, sånn sett. Men det kan ikke oppleve den virkeligheten også, at dere er ikke av samme blod. De frelste er av Jesu blod. De ufrelste er ikke det. De har ikke del i det, altså. De er ikke født av den sted som er overfra. Og det er evangeliet, skriver Peter. En troende er født ved evangeliet. Og det er det eneste som skiller dem, merk du det? Det er det eneste som skiller deg fra et menneske som hører denne verden til. Det er at Jesus har født deg på ny, gitt deg liv i seg. Det er ikke det at vi er noe bedre enn dem. På ingen måte, ofte så er vi dårligere. Skal ikke ha levd lenge i en troende forsamling ut før vi oppdager det, i hvert fall. Det er ikke der det ligger, skjønner du. Det var en som sa det at du har hørt etter at deres synder skiller dere fra Gud. Ja, det sier jo loven. Så var det en som spurte, er det sant? Her vi står nå, her vi er i kveld. Nei, det er ikke det, vet du. Det er ikke synden som skiller deg fra Gud. Det kan ikke skille deg, den har gjort opp den. Jesus tok all verdens synd, hørte du det? Hvordan kan han da skille deg fra Gud? Nei, det står, den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Er der skille går? Om du har Jesus som har sønnen eller ikke? Paul Paulus han tar dette opp med den ulykksalige Galatemenigheten som hadde vendt seg fra dette frie evangelium til lovgjerninger. I Galaterne 4, 22-5-1 så leser vi. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner. En med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn som ble født etter kjødet, men den frie kvinnens sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, skriver han. Hør det. Og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For en enslig kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi mødre er løftets barn liksom Isak. Men han som har født etter kjødet forfulgte ham som har født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Det er veldig ord der. Der også setter han opp skille. Er den som er født etter løftet, etter Guds løfte, og den som ikke er det. Den frie kvinnes barn, født ovenfra, født av Gud, født av ånden i ord om Jesus. Jeg spør igjen, har du fått del i denne herlighet som gjør deg ett med Gud og alle som er født av ham? Det er merkelig det der, vet du. Vi kan si, bruke et sånt ord som merkelig, skjønt vi vet jo hva det går ut på. Du møter mennesker som begynner å snakke om dette her med, så smelter du sammen med en gang. Vi skjønner hva du sier. Oi, der fant du en som er født av Herren, som har den samme ånd. Og så kan du treffe mennesker, de kan stå og rope halleluja hele dagen, har nesten sagt, men du får ikke kontakt med dem. Hva er det for noe? Det er ikke samfunn. Hvorfor det? Fordi det er ikke den samme ånd. Sterke ord det der. Vi må dette si det, det er sant. Og det går ikke an å slå dette sammen. Det kan ikke bli noe enighet av det. Men disse som er født av Gud, der er enheten til stede, altså. Vi trenger ikke gjøre noe for å få til det. Den som er født av Gud, elsker den som er født av Gud. Den frie kvinnes barn. Da har du nok i Jesus. Da er du som de toller og syndere du hører om i Lukas 15:1, som holdt seg nær til ham for å høre ham, står det. Er det en beskrivelse av ditt kristenliv også, at du holder deg nær til Jesus for å høre ham? Eller er det andre ting liksom, i dette kristenlivet som er så veldig viktige? Hver dag får høre Jesu røst. Hver dag får lov til å vende deg til ham. Sende dette sukket opp at han må ta vare på deg. Og han er ikke tunghørt, vet du, som det står. Han hører gjerne det. Han vil gjerne forlate, står det. Det er den Gud vi har med å gjøre. Det er en som gjerne vil forlate. Hvis du noensinne skulle bli i tvil om det, for det kan jo skje, så skal du kaste et blikk på Golgata. Ja. Vil han gjerne forlate? Ja, du går langt ut over alt det vi kan forstå. Vi må bare få lov til å se på det, og få lov til å tro det. Jeg er så inderlig i behov av ham, altså. Ord om ham på grunn av det, for å ta det med også, på grunn av det at jeg ser hva som bor i meg. Ja. Det skaper et behov for en frelser, for en som kan tale min sak. Det mennesket jeg snakket om i dag, som jeg nettopp nevnte, hun sa også det at det er jo så viktig dette her med å få tilgivelse. At det er noe som tilgir. Har du behov for det? Ja, det er viktig. Hva han tilgir, hva han tilgir, og tilgir igjen. Han er nemlig den som forlater synd. Derfor altså, når du opplever deg som en synder, så er det han. Da skjønner du vel det at det er han du har behov for. Ikke hans gaver, ikke hans ånd, ikke hans makt og kraft eller noe annet du måtte komme på, men han selv. Han som ga seg selv for deg. Ikke fordi du var så god og villig og varm, men for din synd. Du er jo noen sånn, Luther han peker på det der, du var klar over det, sier han. Det var ikke på grunn av noe av dette han kom, altså dette fine vi kan få til eventuelt da. Men han kom for din synd. Det er jo det som vi synder en håp. Han kom jo for min synd. For å ta den. Og det har han sannelig gjort altså. Sier Guds ord. Det er nok for meg at Guds ord sier det. Behøver ikke føle det. Føle meg så from og kristelig og god. Og hjelper det. Det var den han kom for. Og den bærer du i ditt bryst der du sitter nå i denne stund, uansett hvor åndelig du selv måtte mene deg å være, altså. Du har noe i ditt eget bryst, i ditt eget hjerte, som er under Guds evige fordømmelse. Om du skulle bli stående for Gud med det, så var du fortapt, evig fortapt. Om ikke han er din mellommann mellom deg og din Gud, så brenner du også til aske i møte med han. Hjelper ikke igjen med noe annet. Det er bare én mellommann mellom Gud og menneske. Det er menneske Jesus Kristus, står det. Hvis ikke han er der, så går du til grunne. Jesus altså, han elsker deg og har helliget seg for deg. For at du skal være helliget i sannhet, leser vi her. Er ikke det noe du trenger i dag? Er ikke det noe du trenger til enhver tid? Det samme som du slår dine øyne opp på morgenen? Så skjønner du vel det? Hvis du er av sannheten og lever i lyset, at uten Jesus er jeg et fortapt menneske. Men nå har jeg altså hans ord på. At han har ryddet vei for meg helt inn i helligdommen. Så jeg kan, som også apostelen sier det i Hebreerbrevet, ved Jesu Kristi blod har jeg frimodighet til å gå inn i helligdommen. Men hvem er som er der inne i den helligdommen? Det er jo den hellige Gud, tre ganger hellige Gud, som sitter på tronen her. Og så kan altså jeg, synderen, som opplever meg som en synder hver dag, ha frimodighet til å gå inn dit. Fordi det er et blod som har renset meg for Gud. Og det har du jo også. Ved Jesu blod er det avgang uansett hvem du er. Han har åpnet det for deg. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Den var stengt. Det er en som har åpnet den. Og det er denne blodige handen. Fra Golgata. Ja. Jeg ser det for meg, altså. Det er jo kanskje litt under å si det som jeg ser det for meg, at det er blod på det håndtaket der. Det var en blodig hånd som åpnet den døra. Jesu Kristi blod. Jo, det er noe jeg trenger til enhver tid, det er helt sant. Og det gjør du også. Og det er altså gitt deg, sier han, uten noe bidrag fra din side også. Det var ikke noe du gjorde for å få det, vet du. Dette er ikke noe du må betale for, hverken ved noen gjerning eller noen kvalitet hos deg også. Og den ene, visste du ikke det før jeg sa deg det nå? Jeg vet ikke, jeg utfordres ord. Men om så var, så fikk du bare høre det som har vært en virkelighet fra du ble unnfanget i mors liv. Han har vært en soning for dine synder hele veien. Han har vært den som har stått innenfor Guds åsyn i himmelen som et lam, liksom slaktet for deg hele ditt liv, så lenge du har vært til. Det er ikke et hvilket som helst ord vi har lest der hos Johannes, men hør hva Jesus sier om sitt ord i vers 17 her. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Altså det ord vi har hørt nå, vært samlet om nå, det er sannhet. Og han ber altså om at Faderen i himmelen må hellige oss ved det ordet. At vi hører dette evangeliet også. Evangelium du har hørt, ord om din frelse i Jesus Kristus, det er altså sannheten, det er Guds sannhet. Er det til å tro da? Går det an å tro sånt? Hør hans tale her nå til slutt, 13. verset. Og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Ja. Altså, han har gitt deg sin glede. Jeg ser på mitt eget kristenliv og hvordan jeg har vært siden jeg ble en kristen og så videre. Det er jo ikke noen glede seg over der. Tvert imot, det mer jeg ser på det, det mer mismodig blir jeg. Og lurer på om jeg kan jeg være noen kristen i det hele tatt. Jeg begynner å se på det. Mitt liv, altså. Det er ikke det jeg skal glede meg over. Jeg skal glede meg over han som er fullkommen. Og som er min stedfortreder innenfor Gud. Som gjelder i mitt sted som om det var meg selv, altså. Alle Guds gjerninger, alle Jesu Kristi gjerninger, de er mine gjerninger for Gud. Gitt meg. Han sier det så underlig, han Luther, at når du ser dette av Jesus barnet sitte på Marias fang, så skal du si det er meg. Ja. Sånn tenker Gud, skjønner du. Det er han som gjelder helt og fullt i din sted. Og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Det er altså hans vilje for oss da, at vi skal ha det sånn. Det kan du få lov til å ta til deg i kveld. Måtte det lykkes altså. Men det kan bare lykkes ved at vi får se på ham. Og så vet vi hvordan dette livet i verden er, hvordan Satan kommer inn og alle sine innskytelser og så videre, og slett som dukker opp ifra vårt gamle menneske og så videre, som forstyrrer oss og plager oss. Men midt oppi alt det skal vi få lov til å løfte blikket opp til han. Og sitte ved Faderens høyre hånd, og hør hva som står i Hebreerbrevet om det. Etter å ha fullført renselsen for våre synder. Det er ikke noe som står tilbake. Det har gjort renselse for deg, helt fram til du og jeg er i himmelen. Ja, Herre, du vet, jeg er ikke i stand til å tro det ut fra vårt gamle menneske. Det blir for stort for oss. Det blir for underlig. Vi makter ikke holde fast på det. Derfor så ber vi at det skjer det som du ba om i din bønn her. At du tar vare på oss. Du vokter over oss. At du holder dette budskapet levende i vårt hjerte, så det er rettet på deg, og deg alene.